Слушате документалния аудиобум «Пандемията от първа линия» на списание «Диверсия» и фондация «Фридрих Еберт Бюро България». Аз съм Станислав Додов. В хода на пандемията обществото със сигурност е залято от противоречива информация и противоречиви политики. Един експерт говори едно, друг след него говори обратното, а после от правителството излизат и казват нещо трето. Тежката отговорност за владяващо разнопосочните послания имат както медиите, така и политиците с неспособността им да прокарват единна, постоянна и ясно комуникирана с хората политика на управление на кризата. Но има и нещо друго. По-страшно и опасно от противоречивата информация по време на тотална криза е само постоянното противопоставяне между хора, които можеха да са заедно в преодоляването им. Децата ли имат интерес да ходят присъствено на училище? Родителите ли имат интерес да могат да ходят на работа? Заведенията ли имат интерес да стоят отворени? Или всички ние имаме интерес в една здравна криза, болниците и работещите в тях да могат да обгрижват всеки, който има нужда? Аз ли имам право да отида на заведение? Ти ли имаш право да не се вакцинираш? И кой има право на живот? На фона на всичко това, хората започнаха да се държат странно.
Те казват, няма такова нещо като COVID, докато не почне тежко да ги се нарушава и тогава идва спешна помощ и очакват веднага на секундата да бъдат излекувани от нас, очакват чудеса, което е невъзможно, разбира се.
Аз лично много често говоря с хора, които ми заявяват, че такова нещо като вирус няма. И тези хора, дето умират, защото са ги третирали в болница и прочим. Така че нивото на дезинформация, и то не след това, което културтрегерите си представят като простия народ, а именно сред образованите и културните, и разпространението на всякакви митологии и мистификации, е доста стряскащо. Така че естествено, хаосът е пълен навсякъде. Когато актьорите в един театър отказват да се вакцинират и падат представления, защото се разболяват членове на актьорския състав, как може да се вини каквото и каквато и да е друга външна мярка, че не е осигурила стабилност в програмата на театъра?
Пътници, които демонстрираха абсолютно отрицание и нежелание да приемат действителността. И в един такъв момент, когато се съберат от единия и от другия вид хора на едно и също място, по едно и също време, неизбежно е да няма конфликт. Другото, което е, ние нямахме никаква форма установена на санкциониране на хората, които нарушават правилника, които нарушават изискванията. Това, че пътника е без маска, нашите възможности и задължения се простират до там, да го предупредим, да го помолим, да си сложи маската. Нищо повече не сме в състояние да направим. И тогава вече се променеше отношението на пътниците, тия, които изпълняват разпоредбите, към нас се настроиваха, че ето, виждаш ли, те нищо не правят по въпроса, а истината е, че ние нямаме кой знае какви възможности. На нещо, което аз съм била свидетел, става някакъв спор между пътниците. В такъв случай тръгваме из влака заедно съвместно с кондуктора, тръгваме из влака, търсим по-свободно място някъде, където хората ни са чак толкова много. Предлагаме на единия, на другия, който помагаме с багажа да се преместят. Само и само да бъдат удовлетворени и двете страни.
Надявах се, че ще открием солидарност, че ще открием това, че сме заедно и то в интерес на истината сме глобално заедно и че колкото повече мислим едни за други, толкова по-бързо ще се справим с тази пандемия. Страхувам се, че оказах се, нали, много, много лош оптимист, защото нищо от това не се случи. Това, което видяхме в разгръщането на пандемията, беше едновременно с това разгръщане на егоизма на всякакви нива. Индивидуалния егоизъм изведнъж започна да се разказва като свобода. Някакви хора започнаха страшно много да обичат свободата си. Хора, които не сме чували до сега да отбраняват тази свобода и които не са склонни да я отбраняват в други ситуации. Видяхме едновременно с това национален егоизъм. някакви държави, които си представиха, че могат сами да се справят с ситуацията и които настояваха мерките да бъдат ориентирани само спрямо тях. Видяхме егоизма на богатите. Ние в момента в някакви богати държави се говори за трета бустерна, не знам си каква доза на ваксината, при положение, че до някакви хора ваксината изобщо не е стигнала.
Чухме в този ред медицинската сестра Красимира Механджийска, режисьорката Ани Васева, Ренета Миновска, началник влак в БДЖ и социоложката Мила Минева. В една ежедневна, владяваща война на права и интереси, война на всеки срещу всеки, България се изкачи и стоя дълго време сред най-пострадалите от пандемията държави. С брой жертви, надминаващ с хиляди мъртви всички национални катастрофи в познатата ни история. Какво правим насетне? Да направим възможното за болния ни близък е едно. Ще се грижим за него, ще се постараем да намери болнична грижа. Но какво ако... Когато не можем да направим нищо? Когато след години обезкръвяване и недофинансиране няма свободни места в болницата, а пък тези с повече връзки от нас са се уредили първи? Може би нашият шеф или политикът, който ни обясняваше да не се притесняваме от вируса? Какво ще направим, ако няма кой да гледа малкото ни дете, останало да учи вкъщи, защото ще бъдем уволнени, ако не се явим на работа? Какво ще направим, ако всичките ни доходи изчезнат и сме на път да останем без дом? Всичко това са реалности на пандемията за много, много хора, а реалности и преди нея. Резултат от войната на всеки срещу всеки и от нечуването, смазването на онези, които се грижат за нас и които всеки ден излизат за работа, за да може обществото ни да функционира. Чакаме ли следващата криза? Слушаме доктор Радослав Петков, Мила Минева и професор Радостина Александрова.
Не знам. Не знам. При всяко положение не става дума за връщането широко. Всеки говори за връщането към нормалността и нарече. Съмнявам се, че това някога ще се случи. Мисля, че въпросната пандемия промени света доста дълбоко. И не мисля, че някога ще се върнем към това, което е било. Не знам. Трябва да се адаптираме към нещо ново. Така че не мога да съм сигурен дали и как ще разбереме, че кризата свърши или дали всъщност тя ще свърши.
Вирусът беше един изключителен провокатор. Защото нали си представяте, че ако това беше вирусът Ебола, ние въобще нямаше сега да спорим тук. Трябва ли да има мерки, какво да правим с ваксините и така нататък, защото Ебола е един вирус, за който вече целият свят знае, че смъртността при него е много-много висока. Обаче, видите ли, появи се един вирус, който на пръв поглед изглежда, на пръв поглед подчертавам, изглежда много безобиден. Още в началото ни беше обяснено, че нали, засяга предимно възрастни хора с съпътстващи заболявания. И трябва да ви кажа, че аз още от самото начало така вътрешно в себе си реагирах доста остро срещу това представяне на проблема. Защото, разбирате ли, значи, вече със сигурност знаем, че той не е безобиден. Но разбирате ли, тези възрастни хора с съпътстващи заболявания не са някакво абстрактно понятие. Това са нашите родители, това са нашите баби и дядовци. Освен това, в 21 век целта на биомедицината все пак е да намери начин да превърне дори нелечимите заболявания в контролирани. Нали, това, което се е случило, виждаме и с диабет, виждаме, че и ХИВ вече не е това, което беше нали, преди. Не толкова отдавна, между другото. Тъй е минал през много пандемии, така че ние със сигурност ще преминем и през тази, но въпросът е, че тя извади и най-доброто и най-лошото от всеки един от нас. Не трябва да забравяме, че все пак тя ще отмине, ние ще продължим да бъдем заедно и трябва да можем да се гледаме в очите.
Пандемията все някога ще свърши и живите ще трябва отново да се гледаме в очите. Ще трябва да отидем на работа, да се качим в градския транспорт, отново да пратим децата си на училище, отново да се доверим на социалните работници, отново да ни се прииска да отидем на театър или на заведение, и отново все някога да посетим поликлиниката или болницата. Какво ще заварим там? Кой и как ще ни посрещне? Ще можем ли да го погледнем в очите?
Започна и все пак някакво мислене за това, че сме свързани, че трябва да се опитваме заедно да се справим с тази ситуация. Много неуверени са тези гласове все още, но започва да се появява и друг тип мислене. За съжаление, по-късно, отколкото щеше да е полезно за всички нас. Защото страхувам се, че обществата ни вече са ужасно изморени. И нямаме никакъв хоризонт. И очакването, че все така ще си бъде от тук нататък, блокирането на каквито и да било смислени действия, липсата на лидерство. Никак не обичам аз лидерството, но всъщност тази ситуация ни показва до каква степен имаме нужда от лидерство, смисъла на риск, на някакви хора, които да застанат отпред и да кажат, вижте, аз поемам риска да се случи едно или друго нещо. Имаме задълбочаващи се нива на недоверие. Недоверие както в публичните говорители, така и в публичните институции. Тоест, за съжаление, имам усещането, че в момента, особено в България, сме все повече в задънена улица. Грижата за другия. Много ми се иска всеки един от нас да си припомни, че не е сам на този свят, че има хора, същества, които обича и за които трябва да се грижи. И се надявам, че публичните институции ще се сетят, че трябва да се грижат пък те за мнозинствата. И най-вече за онези хора, които имат някакъв контекст, който им прави грижата им за самите себе си трудна. Работата на публичните институции не е да помагат на нас силните, а да се грижат на онези, които са по-слаби. Но така или иначе, грижата е тази, която ни прави човеци. Много се надявам да си припомним това простичко нещо и да започнем да се грижим.
Ако от гласовете на първата линия, които ви представихме, може да се извади още една поука, тя е, че всички пострадахме от пренебрегването им. От същото това пренебрежение, което определя живота и обществените ни системи и без пандемия, въпреки несъмнената ни зависимост едни от други. Какво би се случило, ако вместо да отбягваме погледите си, се погледнем с солидарност и разбиране към борбите на другия? Струва си да помислим, преди извънредният ад да е приключил или преди да стане съвсем редовен. Да се грижим не само за близките си, а за обществото ни, както се грижат всички тези хора. Да застанем в солидарност едни с други и наистина да търсим заедно пътища към по-добро общество отвъд пандемията, отвъд кризата.